Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Amerika Qo'shma Shtatlari senatori Jon Makkin 81 yoshida olamdan o'tdi. Ta'ziyanoma: urush qahramonidan mashhur siyosatchiga aylangan Makkin. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlisbozlik va qog'ozbozlikni tugatmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Arizona shtatidan 6 marta AQSh senatori etib saylangan urush qahramoni Jon Makkin 81 yoshida vafot etdi. U Hanoi shahridagi mashhum Hilton qamoqda taxminan 6 yil qiynoqlarga solinib, tutqunlikda saqlangandi. Necha 10 yillar davomida senatda yovqurligi bilan nom qozongan Makkin 2 marta prezidentlik saylovida qatnashib, mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Makkin 25 avgustda kasallikka taslim bo'lishidan oldin miya saratoniga qarshi tinmay kurashdi. Kuni bitib borayotganini sezgan Makkin so'nggi oylarda Arizona shtatidagi ranchoda oilasi va do'stlari qurshovida bo'ldi. Hamda beoram to'lqinlar, yaxshi damlar, adolatli ishlar, ulug' janglar va e'tirof uchun boshqa sabablar kitobi chop etilishi va hayoti haqidagi hujjatli telefilm namoyish etilishini kutib yashadi. Makkin kitobida yana qancha umri qolganini bilmasligini, shu bilan birga tinmay amaldagi prezident Donald Trampni tanqid qilganini, 2008-yilgi prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Alyaska shtatining sobiq gubernatori Sara Peylinni o'ziga sherik qilganidan afsusda ekanini, muz solingan Absolut Elix arog'ini ichayotib, mamlakatning xalqaro maydondagi obro'-e'tiboridan xavotirga tushganini hikoya qiladi. Uzoq vaqt Senatning qurolli kuchlar masalalari bo'yicha qo'mitasiga rahbar bo'lib xizmat qilgan Makkin, mudofaa va tashqi siyosat masalalari bo'yicha ekspert sanalar edi. Makkin 1936-yil 29-avgust kuni AQShning Panamadagi Coco harbiy dengiz stansiyasida uzoq harbiy tarixga ega oilada dunyoga keldi. Ikkalasi ham 4 yulduzli admiral bo'lgan otasi va bobosi izidan borib 1958-yili Annapolis shahridagi harbiy akademiyani tugatdi. Oradan 10 yilcha vaqt ham o'tmasdan Makkin Vietnamga urushga ketdi. Uning uchog'i Hanoi shahri ustida urib tushirildi va shundan so'ng uchuvchi hayotining afsonaviy qismi boshlandi. Ikkala qo'li va tizzasi singani, kundalik qiynoqlari uzoq vaqt bir kishilik qamoqda ushlab turilganiga qaramay, Makkin tutqunlikdan ertaroq chiqish takliflarini rad etdi. U faqat eng so'nggi AQSh mahbusi qamoqdan chiqib ketgandan so'nggina bu yerdan ketaman deb aytdi. Men boshqa mamlakatda qamoqda o'tirganimda o'zimning mamlakatimni yaxshi ko'rib qoldim, dedi u 2008-yilgi prezident saylovida Respublikachilar partiyasi nomidan nomzod qilib ko'rsatilayotgan payt. Men Amerika Qo'shma Shtatlarini odilligi, donishmandlikka ishonishi, adolatli va odamlari mehribonligi uchun yaxshi ko'rib qoldim. Men uni jug'rofiy hududligi uchun emas, kurashish uchun g'oya bo'lgani uchun ham yaxshi ko'rib qoldim. Men butunlay o'zgarib ketgan va endi o'zimga emas, vatanimga tegishli bo'lib qolgan edim, dedi Jon Makkin. Makkinning bu so'zlarga ishonish qiyin. U hech qachon o'zini esdan chiqargan emas, dedi uni yaqindan bilganlar. Makkin senator sifatida prezidentlarni qaysi partiyaga mansubligidan qat'iy nazar o'z qarashlariga to'g'ri kelmagan xatti-harakatlari uchun keskin tanqid qilib keldi. Jamoatchilik ko'z o'ngida urush qahramonidan siyosat timsoliga aylandi va oqimga qarshi boruvchi kishi obro'siga ega bo'ldi. U Kongressning vakillar palatasida ilk parlament a'zoligi muddatini o'tayotgan paytda prezident Reyganga qarshi fikr bildirgani uchun umrining oxirigacha hurmatga sazovor respublikachi bo'lib qoldi. O'sha paytda Reygan Bayrut shahriga cheklangan harbiy dengizchi qo'shinlarini mudofaa uchun joylashtirish to'g'risida qaror berganda, Makkin unga dadil qarshi chiqdi. Alal oqibat Makkin haq bo'lib chiqdi. Xudgush bombachi 1983-yil oktyabrida dengiz piyoda qo'shinlari joylashgan barakka portlovchi moddalar ortilgan yuk mashinasida bostirib kelib, uni portlatib yubordi va 241 nafar dengizchining umriga zomin bo'ldi. 1986-yili AQSh senator etib saylangach, Маккейннинг obro'si yanada ko'tarilib ketdi. O'shanda u boshqa bir respublikachi, prezident Jorj Bushning soliqlarni kamaytirish, Guantanamo qamoqxonasidagi qiynoqqa solish ayblovlari va AQShning Iroqdagi strategiyasiga oid siyosatiga qayta-qayta qarshi chiqqandi. Маккейн Demokratlar partiyasi rahbarlarini ham ayab o'tirmas edi. U prezident Barak Obama tashqi siyosatining keskin tanqidchilaridan biriga aylandi. Obamaning AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga qaror qilgani hamda prezident Bashar Asad o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagandan so'ng u bosib o'tishi mumkin bo'lmagan qizil chiziq o'rnatishni rad etgani bilan sira kelisha olmadi. 2017-yilda respublikachi Donald Trump hokimiyatni egallagandan so'ng ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Маккейн bu prezidentning ham bosh muxolifiga aylandi. Ikkalasi tashqi siyosat, ayniqsa Suriya, Rossiya va Xitoy masalasida jamoatchilik ko'z o'ngida gap talashadigan bo'ldi. Yo'lini kesib o'tishga jur'at qilgan respublikachilar va demokratlarni kamsitadigan Trump Маккейнни noqobil deb atadi. U prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Маккейнни asirga tushgani uchun urush qahramoni bo'ldi deb ustidan kulgan va asirga tushmagan odamlarni yaxshi ko'raman dedi. Ammo Маккейннинг o'zi ham senatorligi davomida immigratsiya siyosati, abort qilish va soliqlarni qisqartirish singari ko'plab masalalarda aniq bir mavqeini tutib gapirmagani va qarashlari vaqt o'tishi bilan o'zgarib borgani uchun ko'p marta tanqidga uchradi. U Iroqdagi urushni dastaklab chiqdi. 2008-yilgi saylovda hech kimga ma'lum bo'lmagan Sara Palinni sherik qilib olgani uchun kulgiga qoldi va katta farq bilan Obamaga yutqazib qo'ydi. Маккейн hech qachon xalqaro siyosat haqida dangal gapirishdan tortinmagan. Ba'zi siyosatchilarning yungini teskari silashdan ham tap tortmagan. Uning sodda xalqona tili murakkab siyosiy muammolarni oson tushunib olish imkonini berardi. Маккейн Sharqiy Yevropa mamlakatlarining NATOga a'zo bo'lishini qattiq turib himoya qildi. 2017-yil aprelda Маккейн Chernogoriyaga safar qildi va ushbu kichik mamlakatning G'arbning xavfsizlik ittifoqiga qabul qilinishi mintaqa xavfsizligi va o'nglab olinayotgan Rossiyaga qarshi turish uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Oradan bir necha hafta o'tib, Chernogoriya NATO a'zosi bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2017-yil 8-iyun kuni e'lon qilingan intervyusida uzoq vaqtdan beri tanqidchisi va o'zini dunyoga islom davlatidan ko'ra ko'proq tahdid qilayotgan kishi deya atagan Маккейнни qo'qni dunyoda yashayotgan odam deya ta'rifladi. Маккейннинг Rossiya haqidagi o'zini mamlakat deb atamoqchi bo'layotgan benzokolonka degan so'zlari matalga aylanib ketdi. Putin shunga qaramasdan sobiq AQSh prezidentligiga nomzod Маккейннинг vatanparvarligini e'tirof etishini ta'kidlagandi. Маккейн umr yo'ldoshi Синди bilan birga 38 yil yashadi. Uning 5 nafar farzandi, oldingi oilasidan esa yana 2 nafar o'gay farzandi bor.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlislar sonini kamaytirib, tong saharda yoki yarim kechada yig'ilish o'tkazishni butunlay cheklash bo'yicha topshiriq berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Abdulla Aripov qog'ozbozlik va majlisbozlikka doir yangi tartib bo'yicha hujjatni 24 avgust kuni shoshilinch ravishda imzolagani aytilyapti. Nima sababdan shoshilinch ravishda bu qarorga kelingani ozodlikka noma'lum. Kunuz nashrining yozishicha Aripov tomonidan imzolangan yangi hujjatda davlat organlari va idoralari rahbarlariga, jumladan mahalliy hokimiyatlarga aniq ish reglamentini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan. Hujjatga ko'ra endilikda yig'ilishlar soni keskin kamaytirilib, haftasiga 2-3 ta majlisdan ko'p bo'lmasligi belgilangan. Toshkentda o'tadigan majlislar 2 soatdan, viloyat, shahar va tumanlarda esa 1-1.5 soatdan oshmasligi lozim qilib belgilangan. Shuningdek, endilikda tong saharda yoki yarim kechada majlis o'tkazish qat'iyan cheklanadi. Shu paytgacha hokimlikda biror yig'ilish bo'lsa, o'sha hududdagi barcha idora tashkilotlar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar birday ishtirok etib kelayotgandi. Yangi tartibga ko'ra bunga ham barham beriladi. Yig'ilishga aloqasi bo'lmagan korxonalar, idoralar va jamoat tashkilotlarining rahbar va xodimlari, fermer va tadbirkorlar umuman taklif etilmaydi. Endilikda majlislarda uzundan-uzun nutq qilish ham cheklanadi. Bu uchun aniq reglament belgilangan bo'lib, so'zga chiqqan odam 5-7 daqiqagina gapirishi mumkin. Aripov imzolagan yangi hujjatga muvofiq endilikda ortiqcha qog'ozbozlikka ham yo'l qo'yilmaydi. Hech kimga keragi bo'lmagan ma'lumotlar va hisobotlarni talab qilish amaliyotiga qat'iyan barham beriladi. Majlisbozlik qog'ozbozlik va qog'ozbozlikka oid yangi tartibni buzganga qanday chora ko'rilishi noma'lum. Bu haqda hujjatda biror narsa deyilmagan. Bir yil avval prezident Mirziyoyev ham hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini tanqid qilgandi. Bu haqda Mirziyoyev 2017-yilning 9-avgust kuni o'tgan hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida gapirgandi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzolagani xabar qilingandi. Mirziyoyevning ushbu tanqididan so'ng mamlakatdagi siyosiy partiyalar ham shu paytga qadar quruq majlisbozlik qilib kelganini tan olgandi. Biz asosan samarasiz yig'ilishlar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolayotganimiz ham bor gap. Achchiq haqiqat bo'lsa ham tan olish kerakki, mahalliy kengashlarimiz faoliyatini ham ijobiy baholab bo'lmaydi, degandi Xalq demokratik partiyasining Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbari Xotamjon Ketmonov. Boshqa partiyalar vakillari ham quruq raqamlardan iborat hisobotlar topshirish bilan mashg'ul bo'lib qolganliklari amaliy ishga o'tish vaqti kelganini aytgandi. Siyosiy partiyalar bu va'dasining ustidan chiqqan yoki chiqmagani haqida ozodlikda biror xabar yo'q. Biroq so'nggi bir yil davomida majlislar kamaygani kuzatilmadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Piyoz mojarosi. Toshkentda 11 bazor qum 2 oydan beri hibsda qolmoqda. Bekobod kombinatida ota-bola kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib o'ldi. Elektron to'lovlarda uzilishlar. Bir monopolist ikkinchisini ayblamoqda. O'zbekiston 24 telekanali milliarder Alisher Usmonov to'g'risida ko'rsatuv namoyish qildi.
Alisher Bo'xanovich Usmonov bizga hamkorlik qilib katta madad beryapti. Qancha mablag' kerak bo'lsa, men tayyorman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Joriy yil 30-iyun kuni Toshkentdagi kamida 11 bozorning rahbari Toshbozor savdo tashkilotida o'tayotgan majlis payti hibsga olingani haqida ozodlikka 20-avgust kuni ma'lum bo'ldi. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari ustidan davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30-iyun kuni Toshkent shahar bozor va savdo komplekslari uyushmasi, ya'ni Tosh bozor savdoda o'tayotgan majlis paytida poytaxt bozorlarining rahbarlari yoppasiga hibsga olingan. Bu vaqtda ozodlikka 20-avgust kuni xabar qilgan hibsdagilarning yaqinlariga ko'ra, hibsga olinganlar soni kamida 11 nafar bo'lib, ular qariyb 2 oydan beri Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatorida hibsda saqlanmoqda. Poytaxtdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka quyidagilarni gapirdi. Dadamni 30-iyun kuni majlis bo'ladi deb Tosh bozor savdoga aldab chaqirib hibsga olishgan. Dadamdan tashqari yana 10 kishi bor. O'sha kuni majlis ertalabki soat 10 da boshlangan. Yarim soatdan so'ng prokuratura xodimlari kelib majlisdagi hammani mashinasiga bosib olib ketgan. Buni dadamni ko'chada kutib o'tirgan haydovchimiz ko'rib bizga xabar berdi, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir bozor rahbari xotinining ozodlikka aytishicha, ushbu voqeadan 2 hafta avval prokuratura tomonidan erining pasporti olib qo'yilgan. Hibsga olinishidan avval ham rosa sarson qilishdi. Deyarli har kuni prokuraturaga chaqirishdi. Hibsga olishidan 2 hafta avval hech qayerga qochib ketmasin degan ma'noda pasportini ham olib qo'yishdi. Hibsga olingan boshqa bozor qo'mlarining ayollari bilan ham gaplashdim. Ularning erlarining ham pasportlari olib qo'yilgan ekan, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining turmush o'rtog'i. Joriy yil bahorida Toshkentda sifatini yo'qotgan qariyb 3000 tonna piyoz bepul tarqatilgandi. Tosh bozor savdo mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 10 ziyod bozorchining hibsga olinishi aynan ushbu voqea bilan bog'liq. Hibsga olingan bozor qo'mlarga davlat budjetiga 12 milliard so'm, ya'ni taqriban 1,5 million dollardan ziyod zarar keltirish aybi qo'yilyapti. Masalan, Bektopi bozori rahbari Botir Toshmatov 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Chorsu buyum savdo kompleksi rahbari Ibrohim Sobirov 820 tonnadan ziyod piyozni zaxirada saqlash uchun xarid qilgan. Unga buning uchun 1 milliard 400 million so'mga yaqin mablag' berilgan. O'tgan kuzda zaxira uchun bozorlarga jami 12 milliard so'm pul ajratilgan. Bu pulga olingan piyoz bahorga kelib chirib ketdi. Bozor qo'mlar ko'rilgan zararni tekshirish payti qamoqqa olindi, deydi Tosh bozor savdo mulozimlaridan biri. Uning aytishicha, hibsga olinganlar orasida O'rikzor savdo kompleksi, Chilonzor buyum savdo kompleksi, ya'ni ippodrom, Bektopi savdo kompleksi, Chorsu buyum bozori, Sergeli avtomobil bozori, Yunusobod dehqon bozori, Eski Jova dehqon bozori kabi poytaxtdagi yirik bozorlarning rahbarlari bor. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, piyoz mojarosi bilan bog'liq hibsga olinganlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va boshqa bir qancha moddalar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, hibsdagilar soni yana oshishi mumkin. Ayblanuvchilarning doirasi hali yakuniy emas. Tergov yo'li bilan aniqlanyapti. Hozirda ish dastlabki tergov bosqichida, dedi Bosh prokuratura mulozimi. Ushbu jinoyat ishini Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tergov qilyapti. E'tibor qilgan bo'lsangiz, hibsga olinganlar orasida nooziq-ovqat bozorlari rahbarlari ham bor. Jumladan ippodrom, Chorsu buyum bozori va hatto Sergeli avtomobil bozori rahbari ham bor. Bu holatni Tosh bozor savdo tashkiloti mulozimi shunday izohladi. 2013-yildan boshlab oziq-ovqat mahsulotlarini zaxiraga g'amlashga alohida e'tibor qaratildi. Bu vazifa oziq-ovqat mahsulotlari bozorlari zimmasiga yuklatildi. Har yili bozorlar o'z hisobidan kredit olib, kartoshka, piyozni zaxiraga g'amlab kelgan. Har yili bahorda bozorlar zaxiraga sarflagan xarajatlarini qoplay olmay zarar ko'rib kelgan. Olingan kreditlar qaytarilmadi. 2017 yili banklar bozorlarga kredit bermasligini aytdi. Shundan keyin zaxiralar uchun pul davlat budjetidan ajratildi va barcha yirik bozorlarga omborlarda zaxiraga oziq-ovqat g'amlash buyurildi. Odatdagidek, bahorga kelib yana zarar ko'rildi. Biroq bu safar budjet puli bo'lgani uchun shov-shuv katta bo'ldi, deydi Tosh bozor savdo tashkiloti mulozimi. Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bozor omborxonasi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga mo'ljallanmagani uchun ular piyozni saqlay olishmagan. Piyozni saqlashning o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Ma'lum bir temperatura bo'lishi lozim. Havo kirib turadigan, skvoznik bo'lib turadigan joy kerak. Omborxonamizda bunaqa sharoit yo'q. O'zlari qaror chiqarib majburlab berishdi. Endi esa bizni ayblab, ko'rilgan zararni bizdan undirib olishmoqchi, deydi Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlarga ko'ra, bozorlarga piyoz zaxirasini topshirish bilan bog'liq bir qancha qaror qabul qilingan. Dastlab O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20-oktyabrdagi 2017-2018 yillar qish-bahor faslida respublika aholisini va ijtimoiy soha muassasalarini qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlari bilan kafolatli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 26 oktyabrda Toshkent shahar hokimining prezidentning qarori asosidagi 1443 sonli farmoyishi chiqdi. 14 noyabrda Vazirlar Mahkamasida bu borada yig'ilish o'tkazildi. Yana Toshkent shahar hokimining 20 noyabr, 29 noyabr va 1 dekabrdagi farmoyishlari chiqdi. Shu hujjatlar asosida davlat budjetida 12 milliard so'mdan ko'proq miqdordagi pul ajratilib, bozorlarning katta-kichikligiga qarab bo'lib berildi. Bozorlar bahorda zaxiradagi mahsulotni sotib, pulini 2018 yil 1 iyungacha qaytarishi lozim edi. Biroq bahorda piyozlar chiriy boshlagach, muammo yuzaga keldi, dedi Tosh bozor savdo mulozimi. Ozodlikdagi mavjud hujjatlarga ko'ra, bozorlar rahbarlari fevral oyida mutasaddi tashkilotlarga chiqib, bozorda piyoz narxining past bo'layotgani va piyozlarni saqlash imkoni bo'lmayotgani uchun amaliy yordam so'rab murojaat qilishgan. Biroq bizning yozma murojaatlarimiz barchasi e'tiborsiz qoldirildi. Mart oyi oxiriga kelibgina piyozni sotishga ruxsat berildi. Biroq uji kech bo'lgandi. Piyoz pachti chirib bo'lgandi. Shu bois budjet idoralariga sotishga to'g'ri keldi, dedi poytaxt bozorlaridan birining xodimi. ko'karib ketgan piyoz Toshkentda o'qituvchilarga pullanayotgani to'g'risida Ozodlik 3-aprelda xabar qildi va ertasiga Toshkent shahar hokimligi piyozni bepul tarqatish to'g'risidagi qarorini qabul qildi. Bozorlar omborxonalarida chirib yotgan piyozni bepul sotish uchun Toshkent shahar hokimi, Toshkent shahar prokurori, Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i hamda Toshkent shahar adliya boshqarmasi 2018-yil 4-aprel kuni qo'shma qarorni imzoladi. Qaror bahor fasli erta kelganligi, havo harorati keskin isib ketishi oqibatida tegishli mutasaddi idoralarning zaxiraga g'amlangan piyozning sifati o'zgarishi mumkinligi haqidagi xulosalarini inobatga olib, shuningdek ortiqcha isrofgarchilikni oldini olish maqsadida qabul qilingani ta'kidlandi. Shu bilan chirigan piyoz muammosi tugaganday bo'ldi. Biroq bozorlar ma'muriyati 2018-yil 1-iyunga qadar budjetdan olgan pullarni qaytarishi lozim edi. Bozorlar belgilangan muddatda pulni qaytarmagach, iyun oyi o'rtalarida Bosh prokuratura tekshirish boshladi va tekshirish natijasida bozor rahbarlari hibsga olindi. Ozodlikka bog'langan hibsdagilar yaqinlari iddaosiga ko'ra avvaliga ko'rilgan zararning 10%ini qoplaganini ozod qilamiz deb va'da berilgan, biroq bu pulni to'laganlar ham keyin qayta hibsga olingan. Biz hibsdagilarning qarindoshlari hammamiz bir-birimiz bilan aloqadamiz. Shuning uchun kim qancha berdi, kim nima qilyapti hammasidan xabardormiz. Boshida ko'rilgan zararning 10%ini to'laganini ozod qilamiz deyishdi. Keyin Sergeli avtomobil bozori, ippodrom va O'rikzor bozorlari rahbarlari shu pulni berishgach ularni chiqarib yuborishdi. Lekin oradan 1-2 kun o'tgach, ularni yana qamab qo'yishdi. Chorsu bilan Yunusobod bozorlar rahbarlari ham bu pulni berishdi, biroq ularni umuman chiqarishmadi. Biz esa buncha pulni topa olmadik, biroq dadam bizga uyimizni sotib pulini berishimizni aytgan. Buni dadam advokat orqali bizga yetkazdi. Endi uyimizni sotsak kerak dedi hibsdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir suhbatdoshimiz esa hibsdagilar bilan uchrashtirilmayotganidan shikoyat qildi. Erimning davleniyasi bor, u yerda yana insult bo'lganlar bor. Tibbiy muolajaga muhtojlar ko'p qamalganlar orasida. Bizni uchrashtirishmayapti. 2 oy bo'lib qoldi, nima gapligini ham bilmaymiz. Erim odam o'ldirgan jinoyatchi bo'lmasa, piyozini o'zlari majburlab berishdi. Endi erimni aybdor qilishmoqchi. Aslida boshidan zaxira masalasini yaxshilab rejalashtirmagan mutasaddilar aybdor ko'n dedi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining rafiqasi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
19-avgustdan boshlab O'zbekistondagi yuridik va jismoniy shaxslar plastik kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayni kunlarda PayMe va Click kabi ilovalar orqali onlayn to'lovlarda ham, masofiy to'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirishda ham kechikish, uzilish va to'xtab qolishlar kuzatilmoqda. Bu vaziyatni sharhlagan moliyaviy mutaxassislar, muammoning O'zbekistondagi butun elektron to'lovlarning faqat bitta platforma, UzCard tizimi orqali o'tishiga borib taqalishi va monopolist bu tizimdagi istalgan texnik yoki boshqa muammolar mamlakat bank moliya tizimini kollaps halokatiga yetaklashi mumkinligini ta'kidlashmoqda. 22 avgust kuni ozodlik bog'langan UzCard rasmiylaridan biri mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarning internet orqali o'tishi, bu xizmatlarning esa o'z navbatida to'lig'icha O'zbekTelekom kabellaridan keladigan internetga qaramligini ta'kidlaydi. 22-23 avgust kunlari Ozodlik UzCard tizimiga bog'langan barcha elektron to'lovlarning ishlash-ishlamasligini tekshirib ko'rish uchun xizmat mijozlari bilan bog'landi. PayMe ilovasi orqali onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi toshkentlik mijozlardan biri 22 avgust kuni bu ilova orqali to'lovlarni amalga oshira olmaganini bildirdi. Ayni paytda 23 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashayotgan paytning o'zida telefoni uchun onlayn to'lov qilishga uringan boshqa bir mijoz muammoga uchramagani, to'lov ortiqcha kutishlarsiz o'tganini bildirdi. Bir ishlab, bir ishlamayapti. Toshkentda uncha emas. Bilishimcha internet tezligi shundoq ham past bo'lgan viloyatlarda sezilyapti. Supermarket do'konlarida plastik karta orqali to'lash ham UzCard orqali o'tadi. UzCardning protsessining markazi yaxshi ishlamasa, butun sistema yaxshi ishlamaydi, deydi 23 avgust kuni Ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri. Bu suhbatdosh hukumat ayni kunlarda kuzatilayotgan bu uzilishlarni 32 millionlik mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarni bitta tizimga berib qo'yishni naqadar xavfli ekanidan berilgan ogohlantiruv signali sifatida qabul qilishimizga umid bildirmoqda. Uzcard to'xtab qolsa, hamma elektron oldi berdilar to'xtab qoladi. Mamlakatdagi biznes moliya bank kollaps bo'ladi. Bugungi juziy uzilishlar ana shu katta falokatni to'xtatish uchun hukumatdagilarni ko'zini ochsa yaxshi bo'lardi, deydi iqtisodchi tadbirkor. Bank moliya sohasi mutaxassislariga ko'ra, Uzcard O'zbekistonda elektron to'lovlarini amalga oshirishni o'z monopoliyasiga aylantirgan yagona tizimdir va ayni kunlarda millionlab o'zbekistonliklar duch kelayotgan muammo ildizi aynan shunga borib taqalmoqda. Bu iqtisodiyotga qancha ziyon yetkazayotgani bilan hech kimning ishi yo'q. Monopoliyalarni jilovlashi, tiyishi lozim bo'lgan antimonopoliya esa jimjit, deya sharh yozdi Telegram kanalida sharh qoldirganlardan biri.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Ozodlikning 2 oy davomida olib borgan surishtiruv natijalari, Milliy xavfsizlik xizmati va narkotrafik.
Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga. Sen u yoqdan avg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi, hisob-kitobini o'zing qilasan degan.
Bekomat metkombinatida ota-bola kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilar ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursisida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bekobod metallurgiya kombinatining ishchisi va uning o'g'li kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib kasalxonada vafot etgan ota-bola 23 avgust kuni dafn etildi. 18 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqeada zaharlangan yana 3 kishi kasalxonada qolmoqda. Kombinat texnika xavfsizligi bo'limi boshlig'i shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bekobod metallurgiya kombinatining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 18 avgust kuni sodir bo'lgan. Metallurgiya kombinatiga qarashli vodozabor sexida yer ostida kanalizatsiya trubalari o'tgan bo'lib, katta nasoslar yordamida so'rish va haydash ishlari amalga oshiriladi. 60 yashar ishchimiz Ergash Alimov navbatchilik vaqtida nasoslar joylashgan kolodiska tushib ketgan, lekin u yerda yig'ilib qolgan zaharli gazdan hushidan ketgan. Uning kombinatda ishlamaydigan 33 yashar Sherzod ismli o'g'li dadasini ishdan olib ketish uchun mashinada kombinatga kelgan. Dadasini so'raganda boshqa ishchilar quduqqa tushib ishlayotganini aytgan. U ham quduqqa borib dadasini chaqirdi. Lekin hech kim javob bermaydi. Keyin o'zi tushadi va hushsiz darasini olib chiqishga harakat qiladi. Lekin o'zi ham hushidan ketib yiqiladi, deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan kombinat ustalaridan birining aytishicha, shundan so'ng ota-bolani quduqdan olib chiqishga harakat qilgan yana 3 kishi ham zaharlangan. Ishchilar ota-bolani olib chiqish uchun o'zlari mustaqil harakat qilishadi, lekin ulardan 3 nafari ham gazdan zaharlanadi. Axiri avtokran olib kelib, hammalarini bitta-bitta chiqarib olishadi. Ota bilan bola kasalxonada o'ziga kelmay, birin-ketin joni uzilgan. Ularning janozasi 23 avgust kuni Bekobodning Sputnik dahasida bo'lib o'tdi. Qolganlar esa kasalxonada davolanmoqda, deydi ishchi. Kombinat texnika xavfsizligi bo'limi boshlig'i Dilshod Abramov bu fojiada ota-bola halok bo'lganini tasdiqladi. Lekin men bu voqea tafsilotlari haqida sizga ma'lumot berishga haqqim yo'q. Rahbarlar bilan maslahatlashib, keyin o'zim xabar beraman, dedi Dilshod Abramov. Lekin mulozim ozodlikka qaytib aloqaga chiqmadi. O'zbekistonda yer osti ishlarini amalga oshirishda gazdan zaharlanish holatlari sodir bo'lib turadi. 2016-yilning avgust oyida Jizzax viloyati G'allorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'lgan edi. Muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlarining nosozligini to'g'irlash uchun 6 metr chuqurlikka birin-ketin tushib, suv sathida yig'ilib qolgan gazdan dimiqib halok bo'lgan edi. 2015-yilning 13-dekabr kuni Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahrida gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan payti gazdan zaharlanib o'lgandi. 4 gazchining o'limiga texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytilgandi o'shanda.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston MTRK rahbariyati teleradio kompaniya xodimlari faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirishga tushdi. MTRK'ning bu haqda xabar qilgan bir-biridan mustaqil bir necha xodimiga ko'ra, rahbariyatning bunday choralarga qo'l urishiga marhum Islom Karimovning ismi efirda aytilmasligi lozimligi to'g'risidagi ogohlantirishning keng jamoatchilikka oshkor bo'lgani sabab bo'lgan. 22 iyunda Ozodlik O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmas qilmaslik talab qilingani haqida xabar bergandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. MTRK ko'rsatuvlari rejissyorlardan birining 24-avgust kuni ozodlikka aytishicha, MTRK rahbariyati hamma informatsiyalar tashqariga chiqib ketayotganidan tashvishga tushgan. Ikki kundan buyon Islom Karimov haqidagi xabarlar qayerdan chiqyapti degan surishtiruvlar bo'lyapti. Bugungi majlisda ham shu masala ko'tarildi. Yana go'yo hamma informatsiyalar tashqariga chiqib ketayotgani ham jiddiy masalaga aylangan. MTRKdagi ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ijodiy xodimning ma'lum qilishicha, telekanallar direktorlari bilan suhbatlar o'tkazilgan. Direktorlar va muharrirlar bilan alohida suhbatlar o'tkazilyapti. Ishdan bo'shatilgan odamlarning ro'yxatlari olinayotgan ekan. Chunki rahbariyatning taxmin qilishicha, Islom Karimovga zapret qo'yilgani haqidagi xabarni aynan o'shalar bergan bo'lishi mumkin deb aytdi u. Ozodlik suhbatlashgan MTRK xodimlariga ko'ra 24-avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda teleradio kompaniyaning ba'zi rahbarlari tomonidan personal ustidan nazoratni kuchaytirish, ishga olish va bo'shatish masalalarini hal qilish uchun xavfsizlik masalalari bo'yicha rais o'rinbosari vazifasini qaytadan tiklash taklifi ham ilgari surilgan. Ammo bu masalada uzil-kesil qanday qaror olingani ozodlikka ma'lum emas. Shu yilning aprel oyida MTRK ustidan haqiqiy xodima kuratorligiga batamom barham berilgandi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning MTRK xodimlaridan biriga tayanib aytishicha, MTRK rahbariyati xodimlarini Islom Karimov ismini efirda tilga olmaslik haqidagi ogohlantirish bo'lmaganiga ishontirishga harakat qilgan.
Hozir emaylisi o'sha qisqa gapirib o'tirdi, xususan o'sha xorijiy radiolarda, ozodlik radiosida haligi prezident Islom Karimov haligi ulug'lash va qurish to'g'risidagi qaror qayerdan chiqib ketdi bunday narsa, o'zi asli bunday narsa yo'q edi-ku degan gaplar bo'libdi. Lekin holbuki o'sha telekompaniyani o'zini haligi nima deydi, haligi nomi oshkor qilinmaslik sharti bilan gapirayotganlar bor. Haqiqatdan o'sha shunaqangi bo'lgan, ya'ni Islom Karimov nomini imkon qadar kamroq ishlatish, uni nomini ulug'lash va qurish to'g'risida ko'rsatma bo'lgan,
dedi Abdurahmon Tashanov. O'z MTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissor bo'lib ishlaydigan Olimjon To'xtanazarovning aytishicha, MTRK majlisida faqat ko'rsatuvlarni chiroyli qilib tayyorlash masalasi ko'rilgan xolos.
Faqat o'sha ko'rsatuvlarni chiroyli qilib tayyorlash, xalqqa ma'zur bo'lish haqidagi yoki o'zimizdagi texnik kamchiliklari va ko'rsatuvlarni yana xalqni birligiga yetkazib shunga nima qilish kerak, o'sha xalqni muammolariga yetish uchun nima qilish kerak, shular haqida bildi-da,
dedi Olimjon To'xtanazarov. O'z MTRK'ning xodimlardan olingan ma'lumotlar yuzasidan teleradio kompaniya rahbariyatidan hech bir shaklda izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Termiz O'zbekistonning eng janubiy shahri. Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan Termiz dengizga chiqish yo'llari bo'lmagan O'zbekistonning yagona bandargoh shahri hamdir. Afg'oniston bilan qoq chegarada joylashgan Termiz NATOning noharbiy yuklari uchun muhim tranzit nuqtasi hisoblanadi. Va nafaqat NATO yuklari uchun, Afg'onistonda yetishtirilayotgan giyohvand moddalar kontrabandasi uchun ham. O'zbekiston rasmiylari 1994-yildan buyon 58 tonnaga yaqin noqonuniy giyohvand moddalarni yo'q qilganlarini aytadilar. Biz 2 oydan ko'proq vaqtdan beri Milliy xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli amaldorlari Afg'onistondan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasini nazorat qilgan yoki qilmaganini o'rganyapmiz. Bunga keyingi paytlarda ro'y bergan bir necha voqealar sabab bo'ldi. Prezidentning Milliy xavfsizlik xizmatida korrupsiya avj olganini keskin tanqid qilishi, yaqinda Bosh prokuraturaning korrupsiyada ayblanib qamoqqa olinganlar orasida bir paytlar Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyatidagi eng katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan amaldorlardan biri, Polkovnik Nodir To'raqulovning ham borligini tasdiqlagani shular jumlasidandir. Bosh prokuratura 42 yashar To'raqulov lavozimi vakolatini suiiste'mol qilganini ma'lum qildi, ammo uning ishi o'ta hassos ekanini aytib, tafsilotini ochiqlashdan bosh tortdi.
Surxondaryo viloyati sobiq MXX tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulov va boshqalarga nisbatan Jinoiy kodeksning 301-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Ishdagi ma'lumotlarni oshkor qilinishi tergovni to'liq va xolisona o'tkazilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan batafsil ma'lumot taqdim etish maqsadga muvofiq emas.
Biroq To'raqulov hibsga olinishdan avval ham, keyin ham bir necha kishi u nazorat qilgani aytilayotgan narkotiklar kontrabandasi qurboni bo'lganini iddao qilib chiqdi. Biz bu dasturimizda o'sha iddaolarni ko'zdan kechirmoqchimiz. Hikoyamiz qahramoni Termizda yaqinda qurib bitkazilgan u ko'p qavatli binoda, 3 xonali uyda istiqomat qiladi.
Xushiyev Jahongir Xayriddin o'g'li, 35 yoshda, oilali, 2 nafar farzandi bor. Vaqtinchalik ishsiz.
Afg'oniston Apiatlar ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi ma'lumotiga ko'ra, yer yuzidagi qoradorining 90% Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Ko'knori hosili ko'plab afg'on dehqonlarining yagona daromad manbaidir. Afg'on dehqonlari afyun hosilidan yiliga 1 milliard dollarga yaqin daromad oladi. Afg'oniston narkotiklarining ilk manzillari Pokiston, Eron, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston. Afg'oniston bilan O'zbekistonni Amudaryo uzra o'tgan temir yo'l bog'lab turadi. Bu 137 kilometrga cho'zilgan dunyoning eng qattiq qo'riqlanuvchi sarhadlaridan biri. Chegara chizig'i 380 voltli elektrosimlar, piyodalarga qarshi minalar va harbiy patrullar bilan himoyalangan. Ammo hatto bu choralar ham O'zbekiston hududiga giyohvand moddalarni olib kirish urinishlarini hech qachon to'xtatib qololmagan. Jahongir Xushiyevning aytishicha, bunga uning shaxsan o'zi guvoh bo'lgan. Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatining o'sha paytdagi tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulovning topshirig'i bilan bu idoraning tezkor xodimidan unga qo'ng'iroq bo'ladi.
Nodir To'raqulov qo'l ostidagi xodimlar bilan birinchi marta o'zlari axtarib topib olishgan meni. Menga telefon bo'lib qoldi. Men Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatidanman va boshqarmasi xizmatidanman dedi. Срочно dedi, xavfsizlik xizmatiga yetib kelgin, dadang masalasida gaplashib olishimiz kerak dedi.
Hammasi Jahongirning otasi Xayriddin Xushiyev narkotik moddalar savdosida gumon qilinib, hibsga olingandan ko'p o'tmay boshlangandi.
Xushiyev Xayriddin Turdinazarovich, 60 yoshda. 1988 yildan 1995 yilgacha Afg'onistonga xalqaro yuk tashigan. Ilk bor 1997 yilda narkotik savdosida ayblanib, 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2005 yilda ozodlikka chiqqan.
Ammo oradan 5 yil o'tib, Xayriddin Xushiyev ikkinchi marta hibsga olindi.
2010 yil yana xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olindi. 2010 yil 2 iyunda qo'lga tushdi. Bekobod shahrida qo'lga tushdi. 31,5 kilo bilan.
Jahongirning aytishicha, otasi hibsga olingandan ko'p o'tmay, xavfsizlik xodimi unga rad etib bo'lmaydigan hamkorlik taklifini qiladi.
Shuningdek, dadamni so'radi, kimlarni taniysan dadangni sheriklaridan deb. Aytdim, birontasini tanimayman, hech qanaqa sherigi ham yo'q dedim. Qamalib chiqqanini beri, bu narsada o'sha narkotik savdosiga aralashsam emas dedim. Xullas keyin menga sherda aytdi, dadangda chiqarish imkoni bor dedi. Chiqarib olish, ozodlikka chiqarish dedi. Kim ham xohlamaydi otasini ozodlikka yurishini.
Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, otasi ozodligi evaziga unga ikkita vazifa topshiriladi. otasining eski sheriklari afg'on kontrabandachilari bilan narkotiklar kontrabandasini qayta tiklash va nima qilib bo'lmasin keltirilgan narkotiklar pulini to'lash.
Dadam rozi bo'lmagan. Rozi bo'lmagandan keyin urib tazlarini sindirib tashlagan. Keyin bosim bo'lavergandan keyin dadam nayloj rozi bo'lgan bu taklifga. Ko'cha tomondan dadamga bitta yordamchi kerak bo'lgan. Sababi bo'lyaviy tomonlama pul bilan ta'minlab turish kerak bo'lgan. Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga, sen u yoqdan afg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi, hisob-kitobini o'zing qilasan degan. Dadamga bu taklif bo'lgan sababi dadam ilgari ham shu Afg'oniston fuqarolari bilan sudlangan, birinchi marta qamalgan vaqtda o'sha epizodi ham afg'onlar bilan bo'lgan. Katta-katta narko trafiklar bo'lgan.
Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha BMT idorasiga ko'ra, Afg'oniston shimolidan narkotiklar dastlab Termizga olib kiriladi. Narkotiklar Termizdan ikki yo'nalishda: O'zbekiston shimoli orqali Qozog'iston janubiga va ikkinchisi Qoraqalpog'iston orqali Qozog'iston sharqiga yo'l oladi. So'ngra Qozog'iston hududi orqali Rossiya va G'arb bozorlariga.
Jahongir Xushiyev xavfsizlik xodimlari va ota-bola o'rtasidagi kelishuvga muvofiq jami 100 kilogram qoradoriga teng mablag'ni topishi kerak bo'lganini eslaydi.
Shu kishilar bilan o'zaro maslahatlashib shu yerga o'tirib, ular kunini belgiladi. Men haliga afg'onlar bilan dadam bergan ma'lumot bilan, bergan nomerlar bilan gaplashib, telefon qilib bularni guvohligida baland ovozga qo'yib gaplashtirardim har safar. Baland ovozda gaplashib, kelishib, narx-navosini uchrash joyi belgilanib, uchrash joyi belgilangandan keyin xavfsizlik xodimlari o'zlari chegarani ochib, o'zlari bilan kirib chiqilardi. Shu yerda o'zida amudaryoni bo'yida hisob-kitob qilinardi.
Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyati, Sho'rtepa tumani, Hazorto'qay qishlog'i. Turkmanlar istiqomat qiluvchi bu qishloq aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qishloqni O'zbekistondan Amudaryo ajratib turadi. Hazorto'qaydan oxirgi bir necha yil ichida bir necha kishi O'zbekistonga narkotik olib o'tayotib qo'lga olingan.
Ona va xatiri ular qizil miya tergani O'zbekiston tarafiga o'tishgan deb o'ylaymiz. Ular narkotik kontrabandachilari emas, giyohvandlar edi. Shuning uchun yonlarida ozmoz narkotik chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'lga tushishgan.
Ammo Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, ko'knori ularga Amudaryo bo'yidagi afg'on qishloqlaridan, jumladan Hazorto'qay qishlog'idan yetkazib turilgan. Ozodlik afg'on xizmati muxbiri Mujib Rahmon Habibzay Jahongir Xushiyev tilga olgan va narkotik kontrabandachisi deya iddao qilgan Hazorto'qaylik Salom Saqqol bilan telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
Qaysi saqol ittihomot vujud doraki
Janob Saqol, go'yoki siz o'tmishda yoki hozir ham Balxdan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasida qo'lingiz borligi haqida ayblovlar bor. Bu ayblovlarga javoban nima deya olasiz?
Inkor qilaman.
Siz o'tmishda ham narkotiklar kontrabandasiga aralashgan emasmidingiz?
Yo'q, yo'q, bu g'irt yolg'on.
Chunki ittihomot vujud doshki, shimo va chand tani degar asokron mintaqa Hazorto'qay.
Chunki mavjud ayblovlarga ko'ra, siz va Hazorto'qay mintaqasining yana bir necha yashovchisi bilan u yerdagi qayiqlardan foydalanib, narkotik moddalarni O'zbekistonga o'tkazishga aralashgan ekansiz.
Yo'q, yo'q, bunaqa gaplar yo'q, bularni bari tuhmat.
Qanaqa bo'lmasin? Shu bugun 10 kilo kelyapti desa, 10 kilogina 10 ming dollar topib borishim shart edi.
Jahongirning aytishicha, otasini tezroq ozod qilish orzusi unga tobora qimmatga tusha boshladi.
Qarz olardik, oxirgi paytlar uydagi narsalarni sotishga tushdik. Uyda hech narsa qolmadi. Uylarni ustini ochib sotdim. Uyimiz usti plita edi. Shifrlargacha sotildi. Qo'limizga nima ilinsa, qimmatroq narsa, vaqtiga olingan narsalar bo'lsa, olib, sotib, kunlar davomida shunday qilib yig'ib borardik. Yetmaganini foizga topolmaganini qarz qurs qilib qayerdan bo'lsa ham topib borishim shart edi. Ularga qizig'i yo'q edi men qayerdan pul topib borishim. Asosiysi ularni ishi amalga oshsa bo'ldi edi.
Jahongirning onasi Gulnora Madalovaning da'vo qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bora-bora ta'magirlikdan tahdid va tazyiqlarga o'tishgan.
3 kun 4 kunga chiqib kelar edi, o'zi yana kirib kelar edi. Bir kuni 3 kunmi 4 kun yo'qolib qoldi. Keyin ukamga yig'lab telefon qildim. Ukam keldi. Ukam bilan o'tirgan edik gaplashib, yig'lab o'tirsam o'g'lim kirib keldi Jahongir. O'tirib olib divanga yonimizga qarasam, ikkita bo'yniga, ikkita tomoniga cho'g' bosganday izda, ikki ko'kragini usti, ikkita qo'lini ustilariga qanaqadir cho'g' bosganday qizil bo'lib bunday kuygandek kirib qolganda ular. Keyin yig'ladim, aytdim, nima bo'ldi desam, shu dedi, bo'yin sinmaganim uchun dedi, Nodir aka dedi, meni shunday qildi dedi.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda barcha jabhalarda islohotlar o'tkazish va'dasi bilan hokimiyat tepasiga keldi. Jumladan, milliy xavfsizlik xizmatini tubdan o'zgartirish.
Ichki ishlar xodimi, prokuror
Shavkat Mirziyoyev dastlab MXX vakolatlarini qisqartirdi. Xavfsizlik xizmatini deyarli 23 yil boshqargan Rustam Inoyatov 31 yanvarda iste'foga chiqarildi. Avvalroq Shavkat Mirziyoyev tomonidan xiyonatda ayblangan MXX raisining birinchi muavvini Shuhrat G'ulomov bir umrga ozodlikdan mahrum etilgandi. G'ulomov ishi doirasida bu qudratli tashkilotning yuzlab zobitlari ishdan olindi. O'nlab xavfsizlik xodimlari ustidan jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Tergovlarning ko'pi Surxondaryodan Toshkentga kelib, MXX tergov boshqarmasi tergovchi sifatida ish boshlagan Nodir To'raqulov zimmasiga yuklatilgandi. Toshkentdan jurnalist va huquqbon Malohat Eshonqulova MXXdagi tozalash to'lqinida vazifasidan bo'shatilgan yoki ozodlikdan mahrum bo'lgan xavfsizlik xizmati zobitlari ishlarini o'rganmoqda.
2017-yilning 8-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudi tomonidan 20 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovniki Bahrom Suvonov hamda Sanjar Kuziyevlarning jinoyat ishiga oid jurnalist surishtiruvini o'tkazyapman.
Bahrom Suvonov 42 yoshda, oilali, 4 farzandi bor. MXXning narkotrafika va uning kontrabandasiga qarshi kurashish bo'yicha boshqarmasining sobiq boshlig'i, podpolkovnik.
Bilasizmi, Bahrom Suvonov qanday ayblov bilan qo'lga olingan? 2016-yilning aprel-may oylarida Bahrom Suvonov Afg'onistondan O'zbekiston hududiga Amudaryo orqali Surxondaryoga 405 kilogrammdan ortiq, tasavvur qilyapsizmi? Qariyb yarim tonna narkotik moddalari o'tkazilayotganligi haqida xabar topadi va 2016-yilning may oyida Surxondaryoga qo'lga olish uchun maxsus guruh tuzib boradi va u yerda turizda 5 kilogramdan ortiq narkotik moddasini qo'lga oladi va o'sha onning o'zidayoq narkotik moddalarni Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus amborxonasiga topshiradi. Ammo qizig'i shundaki, oradan 1 yil o'tgach, 2017-yilning 19-may kuni Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi Bahrom Suvonov Nodir To'raqulov tomonidan qo'lga olinadi. Tergov harakatlari ham aynan Nodir To'raqulov tomonidan olib boriladi va Bahrom Suvonovga o'sha 405 kilodan ortiq narkotik moddalarni Afg'onistondan O'zbekiston hududiga o'tkazgan shaxs Bahromning o'zi va uni noqonuniy omborda saqlagan shaxs sifatida ham Bahromga soxta ayblov qo'yiladi va 20 yilga qamoq jazosiga hukm etiladi.
2018-yil 19-yanvar kuni ozodlik ixtiyoriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati va uning ayrim rahbarlari shaniga bildirgan keskin ayblovlari yozilgan audio kelib tushdi. Unda prezident Surxondaryo viloyati xavfsizlik xizmati misolida bu qudratli idoraning yillar davomida faoliyatini g'azab bilan tanqid qiladi.
Xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Bir kasi Toshkentda yuribdi, mana ertaga bor ulardan ishlab olaman.
Oradan 2 kun o'tib bu paytga kelib MXX markaziy idorasida tergov boshqarmasiga rahbar bo'lib tayinlangan polkovnik Nodir To'raqulov ham hibsga olindi.
jurnalist surishtiruv olib borayotganimda qo'limga ushbu xat kelib tushdi. Bu xat zonadan podpolkovnik Sanjar Kuziyev tomonidan chiqarilgan. Ushbu xatda Nodir To'raqulov va uning gumashtalarini narkotika bilan bog'liq jinoyatlariga oid 8 fakt keltirilgan.
Sanjar Kuziyev 38 yoshda, oilali, 3 farzandi bor. MXH chegara qo'shinlari sobiq podpolkovniki.
Men shulardan ayrimlarini hozir hukmingizga havola qilaman. Denov tumanida yashovchi fuqaroni Nodir To'raqulov boshchiligida 50 kg qoradori narkotik tashlab qamab qo'yishgan. Bu fuqaro Nodir To'raqulovga qarshi bo'lganligi sababli va yana bu yerda yozilyaptiki, 2007 yili Xorazm viloyatidagi yirik tadbirkorni Nodir To'raqulov 9 kg qoradori tashlab qamab qo'ygan. Bu fuqaro ham Nodir To'raqulovning kirdikorlariga qarshi bo'lgan. 2010-2011 yillarda Boboyev Sharof ismli Navoiy viloyatida yashovchi fuqaroni qidiruvni olib tashlash evaziga Nodir To'raqulov 300 kg narkotik modda talab qilgan. Bu narkotik moddasini Boboyev uylarini sotib Tojikistondan olib o'tib berganligi ta'kidlangan. 2012 yilda Surxondaryo fuqarosi Jurayev jana zonadan chiqarib olish uchun 0.5 tonna qoradori olgan. Mana shu qoradorini ishlatib, ko'zga ko'ringan tadbirkorlarni mashinalariga qoradori tashlab Nodir To'raqulov ushlab qamoqqa olgan yoki pulini olgan. Bunday faktlarni guvoh bo'lganingdan keyin beixtiyor o'ylab qolasan, demak, Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston ichida narkotika oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi davlat ichidagi alohida bir davlat sifatida shakllangan.
Maqsadi nima? Shu narkotik savdosi bo'lgandirdi. Dadamni chiqarib berib aldab, chiqarib beramiz deb shu shartni qo'ydida, meni yoshligimdan foydalandimi? Yo, dadamni o'sha Afg'onistondagi ishonarli odamlari bo'lgani uchun foydalandimi? Menga qorong'ular yaqin. Men bitta narsani bilardim, shu ishni bajarib berib, shu bularni plani amalga oshsa, shu oxirigacha bizga aytilgan kilogram bajarilsa, dadam chiqib kelish kerak edi, lekin bajarilmadi.
Nodir To'raqulov ish yuzasidan uning davlat tomonidan tayinlangan advokati va yaqinlaridan munosabat olishga bir necha bor urinib ko'rdik. Advokat qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulov esa o'g'li ish yuzasidan hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagani uchun izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Ozodlik surishtiruv asnosida o'zini sobiq MXHchilarni tergov qilayotgan guruhga yaqin deb tanitgan anonim shaxsdan Nodir To'raqulov ishiga oid qo'shimcha hujjat keldi. O'zbekiston harbiy prokurorining o'rinbosari imzolagan bu hujjatdan Nodir To'raqulov ishi doirasida mamlakatdagi 130 dan ziyod shirkatlarning bank hisoblarini tekshirishga sanksiya berilgani anglashiladi. Jahongir Xushiyev narkotiklar kontrabandasiga aralashuv oqibatlari qanday bo'lishi mumkinligini yaxshi tushunishini aytadi.
Davlat chegarasini ochib bermasa hech kim qanday qilib siz narkotiklar bilan shug'ullanasiz? Masalan, shaxsan men shug'ullanmaganman. Shug'ullanmayman ham. Aytilgan talabni, majburiy talabni bajarganman. Pul topib kelgan vaqt pul topib borganman. Agar men haqiqatdan ham narkotikka aloqam bo'lganda, masalan, men bunday qilib o'tirmas edim hozir.
Ozodlik va inson huquqlari himoyachilariga bildirilgan iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlatib olishning iloji yo'q. Qolaversa To'raqulov bilan shaxsiy hisob-kitob qilib olishni istayotgan da'vogarlarning buning uchun shaxsiy sabablari bo'lishi ham mumkin. Biroq bu iddaolardan Milliy xavfsizlik xizmati korrupsiyalashgani haqidagi prezidentning fikrlarini tasdiqlovchi umumiy manzara paydo bo'ladi.
Termiz shahrida istiqomat qiluvchi informatorlardan birining iddao qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlari unga otasi yurgizib kelgan narkotiklar kontrabandasi tarmog'ini tiklashni tayinlab, bosim o'tkazgan. Bu ishni qilsa, narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun 20 yilga kesilib ketgan otasini qamoqdan bo'shatishga va'da bergan. Qolgan 2 informatorlar esa Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori lavozimli amaldorlaridir. Ularga ko'ra, ularni To'raqulov narkotiklar kontrabandasida ayblab qamoqqa tashlagan va shu tariqa Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining narkotiklar kontrabandasi tarmog'iga qarshi olib borayotgan muvaffaqiyatli kurashini to'xtatib qolmoqchi bo'lgan. Jahongir Xushiyev bugun ishsiz. O'zi aytmoqchi, 150 ming dollarini yo'qotdi. Uning otasi Xayriddin Xushiyev esa hamon jazo muddatini o'tamoqda.
Xavfsizlik xodimlarining ustidan 2003 yildan beri shikoyat qilaman. Hech qanaqa natija yo'q. Respublika milliy xavfsizlikgacha bordim shikoyat qilib. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Prezident portaliga ham chiqdim, Shavkat Miromonovni portallariga ham chiqdim. Shaxsan Shavkat Miromonovni portallariga chiqqan paytimda shu xavfsizlik xodimlari ko'rmasin shu arizani. Shaxsan o'zingiz ko'ring, shu mazmunda yozgan edim. Baribir meni o'rganib chiqish uchun hududiy nimaga qarab jo'natar ekan. Bu yerga kelgandan keyin ham baribir o'zlarini qo'liga tushyapti-da meni shu arizam o'zimdan o'zimga qarshi chiqib, o'zimga bosim ostida qaytartirib o'ldirib, shu mazmunda o'sha tartibda ketyapti. Hech qanaqa natija yo'q.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.